Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Komið sælir kæru hlustendur upp og tíminn snýr aftur eftir stutt sumafrí Við ætlum að fara yfir umferðina sem var að klárast í bestöld kvenna núna í kvöld Margir áhugaverðir leikir mjög mikið að mörkum Við ætlum að fara yfir þetta Guðmundur ég með mér í dag Magnús Haukur Harðarson og Arnar Páll Garðarson strákar velkomnir
Já, takk hérna
Takk fyrir það, gott að það komin úr smá frí
Gott að það heldur betur gott Það mjög margt áhugaverð að gerast í bestöld kvenna með okkur í dag Atlantsolía og kók besta bensín og besti drykkurinn strákar, það líklega ekki þetta að byrja neinstæðar annarstæðar en á Hlíðarenda 7-1 lokatölur, Valur 1 Breiðablik 7 hvað segið þið um þessa tölur, þetta er svona pínu sjokkarandi
já, kannski bara meira sjokkarandi að hérna, kannski ekki sjokkarandi ég hef bara að vilja sem að breyða að bli kalda áfram bara keira áfram, þetta áfram ég meina
staðan 6-0 í hálfleik
já, þetta breyða að bli valur þetta ekki eitthvað svona, sé svona breyða að bli keppa móti einhverjum nýliðum þar sem að hérna, þetta svona kannski eðlileg úrslitið eða hvernig sem það þetta breyða að bli valur og ég hef bara að vilja sem að breyða að bli fara full force í seinni hálfleikin og keira yfir þess
Já, það vandræðalegt, eða það ekki einhvern veginn rétt orðið fyrir röðlið og hérna uppleggið og...
Skammalegt.
Já, en þú getur volítið falið í viðtölum eftir svona framistu og uppleggið var algjör katastrófa frá A til Ö, hvort sem það var að spila frá marki eða að pressa blikana eða hvað það var að þá, það voru ekki einu skrifa eftir, það voru 10 skrifa eftir þeim út á velli og bara... gæðin í blikaliðinu fyrir frammarkið þannig að nýta færi sig mjög vel það náttúrulega kannski líka þessi sex mörg sem að kannski skila því en svo bara ég veit það ekki Valsliðið er einhvern veginn algjöru einskismanslandi, þær eru í næsta sæti eftir hvað, 12 umferðir og þetta verðist ekkert batna og hérna, svo sér maður þessar nýju leikmenn, ég meina Ragnar Þórun, jú, en ný ef ekki að segja það, ég meina hún ekki spila fyrir val í meirin ár og ég veit ekki hvort hún hefur verið einhverju börnóti eða eitthvað, því að meina hún, það langt sér hann tímabili klárast í Hollandi og hún tók sér eitthvað frí og þannig að það hefur greinlega verið eitthvað og sækja Emma Hawkins og þó hún var ekki búin að spila ekki 2 ár, það hefði startað henni að því að eitthvað sem val vantar þá var það mörk og Þannig að það kemur líka óvart af því að hún setir hendur hinn í beint í byrjunlið sama tíma er þetta lána uppalinn leikmann í IPVAF og svo lánar annan leikmann í Grindavík það lána leikmann í lið fyrir ofan þig þannig að maður veit ekki alveg hvað hérna, á hvaða ferðalagi þessi nýja stefna og allt þetta dæmi er af því að þetta er hörmung að horfa á þetta leik eftir leik
Arna bara þessi leikur í kvöld bara svona leikplanin hjá Val svona aðtilsvert
Já, átt að koma og pressa og hérna, koma með ykkur læti og sem líka út úr karakter hjá Val, af því að þar hafa verið frekar að líka tilbaka og svona treyst á þetta varnarleik og vonað besta í sólunleiknum. Nú allir eru örugglærin að koma blikunum eitthvað óvart, en eða er eitthvað lið sem þú ætlar að pressa eitthvað lið og ætlar að gera það svona hálfum hug, þá máttu ekki gera það máttu breiðablik. Þú ætlar ekki að pressa blikana og gera það illa og skilja allt þetta svæði eftir sem að, ég það ekki til að Íslandi betur heldur Breiðablik þegar að þeir fá svæði til að spila á baku varnir og keira á varnir þannig að...
Kannski FH?
Já, kannski öðruvísi en sérstaklega svona í svona opnuleik og sérstaklega sem að Sarpnildur Ása og Aglamari að fá bara að velja sér sendingar, velja sér laup, velja sér basically allt sem að vildu gera og það gerði það reyndar alveg ótrúlega vel gæðin í sem sendingunum í sem mörkum og öðru í blíkaliðinni fyrirháleik var bara stórkostið líka þannig að hérna, uppleiki á Val var bara já, ég maður eiginlega hálf orðlýst yfir það að ætla að koma einhvern veginn svona út eftir þess að pásu og hérna og ég veit nú fyrir víst að Valur æfiði minna heldur flestli í þessari pásu.
Var ekki viku frí bara og bara...
Hérna, meðan önnur lið byrjuði að æfa á mánudegi þá fengu Valur bara auka viku frí þannig að hann ekki eins og tíminn hefur verið nýttur í að hérna, æfa þessa pressa sem alltaf að fara í dag og hann að, já, maður ávælja bara ekki til orð yfir það það sem Valur ætlaði sér að fá út úr þessu fyrirháleik.
Nei, þetta ekki líka bara barnalegt. Við horfum að fyrirleikjanum tímabilinu þessum að, jú, þar, þá komu þær blikum á óvart og blika voru í vesinni hugsaði teimi bara herri ég með hugmynd, ég ætlum að gera það aftur þú veist, skiljið mig það bara mín tilfinning að því að eins og Arnar fer yfir menna, síðustu leikir, búin að vera þetta tilbaka slakar sóknarlega, enda búin að skora innan við 10 mörk í deildinni og svo færðu, af því að sko, maður sá eitthvað stemdi þegar fyrsta mark kom alla dregur sér þetta niður, sendi bara háan bolta í hlaupið á hana ásu hvorki bakurur, ég veit ekki hvað hinn miðurinn stattur að seipið á línunni hjá Val er náttúrulega bara ekkert í staðar og eins og segja, ég spáði leiknum 4-0 en ég fekk að breyta í 10-0 en hann fór nú bara 7-1 þannig að þetta var bara, eins og segja, þetta var bara kænslisind í fótbolta hjá blikunum og það voru rosalega fyrir fram að marki, rosalega góðar fyrir fram að marki, þú veist, það er ég er ekki búin að segja tölfræðin en ég get vel trú að fyrirhálfleikurinn hafi verið 10 skot 6 mörk eða eitthvað álíka veist, þetta var bara að það er nýttu hlaupin sín og færin sín og allt þetta virkilega vel og hérna og refsuðu fyrir bara hverju hinnstu lélugu færslu hjá valsliðinu
við horfum að byrjunlega hjá valið þessum leik og bara hópin í heildsinni þetta er ekki lið sem á að tapa 7-1 fyrir breiðabliki á heimavalli ekki, og ekki lið sem ávar í fallsæti með þennan hóp
Nei, ég bara 100% samanlega þetta lið ekki svona slagt en bara trekk erum við alltaf að sjá einhver skrýtna hluti og svona þegar þú horfir virkilega á valsliði spila fótbolta sérstaklega sóknarlega þá ekki samt kannski engi tilhjulun að þar séu þar sem það séu af því að uppspilið bara hugmyndarlaust mikið að löngu boltum alltaf fram og hérna boltið fyrir líti inn í miðjuna til þess að opna fyrir ykkur aðra og þannig að svona kannski kemur á óvart klálega að Valur sé næðs næsta sæti með 10 stig og voru að tapa 7-1 en svona það sem hefur liðið á tímabilið og bara það sem maður að sjá og þar hafa svona kannski geta haldið í það að það séu að fá þessi lítið af mörkum hinga til
og ekki verið teknar í bakaríð
alltaf inn í leikjunum alltaf en hérna en, veist, þetta er bara það sem ég held ég svona kannski flesti voru að bíða eftir held ég því að þetta er bara pínu falska vonir að það hafa verið búin að fá þessi svona lítið af mörkum að því að við tölum um einhver tölfræðin daginn þar voru í topp 2 að 3 yfir það lið sem búin flest skot á sig og það enda bara einn daginn og hefnar um að defa á að bolti fór ekki inn þar, hérna fór hann inn og það er 7
og líka bara uppspilið hvernig alltaf er hægt að leysa brindi sér inn á miðjuna og miðjumaður þessu leik auðfítri og sér nýri í bakvarstöðuna aftur og aftur og það gerist ekki neitt í kringum þetta, það er ekki neitt sem er að gerast í kringum þessa hreyfingu í uppspilinu hjá þeim
og neini, boltinn í bara fyrsta lagi á aldrei að fara inn í miðun ég held að það sé aldrei hugmyndin að boltinn eigi að fara inn eða að anstæðingur panikja því að Bryndís fari í miðju og Ífi fer eitthvað niður bara, það mun 99,9% líkur því að komi langur bolti frá miðurunum upp hvað sem er
Já, þetta er virkilega athyglisvert, þú veist, Valur fyrir 5-6 árum síðan að var þetta bara besta lið landsins vann alltaf titlan, þessi vegferð kallalið líka í frjálsu falli Valur í fallsæti hvað er þetta að segja um þetta hvenar fyrir, það hlýtur að vera komin alvöru pressa líka á þjálfarliðsins Valur í fallsæti
Ef við tökum bara ef við setjum kallalið vals og kvennalið vals bara núna hlið við hlið þeir reka Hermann Hreiðarsson hann var með 19 stig eftir einhverja leiki mann ekki nákvæmlega hversu marga leiki þegar hann er rekin ok, ja, og ef við reku þjálfara þá ertu væntanlega ósáttu við stigasöndin heiki ósáttu við spila mig ósáttu við það sem er að gerast þið heiki
Já, það er alltaf eitthvað, ég mun maður svo sem las viðtalið þegar mér var ekki að það var ósáttu með kannski eitthvað aðra hluti endildur en hlústlutin.
Já, ok. svo horfir á, á kvennalið Vals eins og kemur inn á þá er þetta lið sem er búið að vera ja í fremstu röð ansi lengi búið að búa til leikmenn og lið og þjálfara og ég veit ekki hvað hvað að núna sitja þær í tíunda sæti nei, já, níunda sæti þær eru með 10 stig þær eru unnið 2 leiki þær eru búin að skora 11 mörk og fá á sig 21 mark í þessum þá 12 leikjum ef að þetta er sá árangur sem að stjórn Vals og, og fólk að hlýðar en það bara sátt með þá bara fyrir liðið niður deild og þetta verkefni fyrir bara, þú kasta því bara beint út gluggan, af því að komið inn á þetta áður að þessi leikmenn sem hafa verið fengni til liðsins sem eru til dæmis bara ekki valsarar eða eitthvað svo þær reykt að fara verið val í lengi deildinni við verðum bara að horfast, þau verðum að horfast í augu það líka, ef að val fellur sem eru bara góða líkur eins og staðan í dag þá eru það bara að fara að horfa á falla ekki bara aftur eins og það búið að vera að gera þetta aftur aftur, nei skilji hvað þér að fara af því að þetta eru stelpur að neina, meðaldurinn 21 ár þú ert með eldri leikmenn, þú ert með Möllu og ert með Lillý, ok missi, missi Berglindi og þá kannski eitthvað óhappa að hún dettur út vegna hérna ólétt og eitthvað svona og, og annar ekki lögða líka en stendur það verkefni og fellur með þessum tveim leikunum og það verða óléttar það getur bara ekki verið planið ekki neitt það það sem að skipti máli við horfum á fótbolta horfum á strúktúr við horfum á úrstaleik hérna heimsmeistaramóts karla hérna bara fyrir nokkrum dögum það sem við sáum tvennt ólíkt við sáum lið sem að bara hreyfir sig eins og félagslið þeir spila eins og félagslið einhvern veginn og síðan sem er lið sem að ætla þess að spila þeir bara vörðust gerðu það óbáslega vel í hverju er hérna er það valslið gott þær eru ekki góðir í að verjast þær eru ekki góðir í að sækja þær eru ekki góðir í að halda í bolta þær eru ekki þú veist ekki talið þetta allt upp þannig að hvenær ætlaru að cut your losses og það einhverju 10 eitthvað 10 manna teymi þarna sem virðist ekki koma, komast að neittni niðurstöðu í einunni neinu annað en það að vera með einhvern hróka út í bæ að það, það bara fara að taka þessa gæja og, og hérna, klippa á línunni af því að ef að þeir gera ekki þá gera það engin sko það er bara heila máli, þetta er graf alvarlegt mál á hlíðarenda með þetta kvennalið
þú veist, þetta er náttúrulega svolítið einhvern veginn sláandi að Hemmar Hreiðarsson hefur verið reikin úr, úr kallaliðinu árangurinn þar talsvert betur en hjá, hjá kvennaliðinu þetta tímabilið þannig að ja, þetta er þarna, já, við erum alveg aðtilsvert 7-1 sigur náttúrulega hjá blíkunum sem er að berjast við F-angana á toppi deildarinnar þetta við vorum að tala um daginn þetta væri kannski tryggja liða baráttu á tóknum þetta virðist stefna núna með, í meiri tveggja liða baráttu Hrafnildur Ása Halldórsdóttir með fernu í kvöld Arnar, fyrir ykkur leikur í henni
Já, hún laði upp 3 eða 2
ekki, skoraði 4 og, og laði upp 2
hérna...
Líklega leikmaður umferðarnar
Já, sterkastu leikmaður umferðarnar í bóðið steypastöðurnar, alla líkur á því
Ótrúlega að segja að sko að leikurinn endar 7-1 og það bara 2 markaskorarar sem skoraði fyrir Breiðablik og hérna en þetta er bara svipaðu tölum með FO þegar þessi leikmenn Agla og, og Hrafnildur Ása eru bara á sínu degi þá er þetta náttúrulega bara óstöðandi lið og og þá það bara spurning hvað hinar í liðinu gera hvort og það svona fylgi þeirri frammistuðu og hérna þannig að ég von innilega að þetta sé svona kannski fyrsta vinum svona kannski komnir í smá tveggjalega baróttu og svo sé þetta afskrifa einnig hérna, en ég vona þá innilega að þetta veri gýrin á báðum liðum það sem er eftir í tímabil sem fáum bara alveg flugöldarsýningar frá þessum liðum og svo þegar úrslitakeppnin byrjar að hérna að verði ég aftan á milli og bæði lið koma svona fljúandi inn í þetta og við fáum svona einhverja alvöru sjótan þegar liðin svona mætast í úrslitakeppninni.
Það verður barátta að enda í eftirsæti og vinna sér inn heimavöllin í mögulega úrslitaleik eða þú veist, í lokaleik Íslandsmótsins. Ég held að það sé eitthvað sem að hinn almenni áhuga maður, ef ekki segja það, sé að vonast eftir að það verði þannig að við fáum bara lokaleik á Kaplakrikavelli eða á hvað, Eikarvellinum?
Já, Eikarvellinum.
Já, í loka umferðinni og með að við kannski árstíðina sem verður það og kannski betra verið í Kópavogi en ég skil ég hvað þér að fara að við munum sjá núna eins og sé það verður leikur 15. ágúst F.O. Breiðablik sem gæti bara skoru úr því hvort liðið verði í eftarsæti og vinnist þá einn heimaleikjaréttin og það verður bara ég vonum bara að fólk fjölmenni af því að það var ansið dapurt að líta í Kaplakrika til dæmis í kvöld sko.
Mm-hmm. Algjörlega. Kannski tvennt með blikana að komin erlendur markmaður í marki Taylor Kane magi hversu með Herdís alla sem komin á bekkinn.
Ég held að ég bara búið að setja hann til hliðar. Mm-hmm. Og ég held að það sé bara ég meina framleikurinn átti ekki góðan dag þar ég meina blikarnir eru þetta sjálfum sér vesti fyrir fram markið, ég held að Ola hægt að skora veist, tíu mörki í þeim leik ef allt að vera eðlilegt en þá eru þetta þessi hætta með, út með markmann unga markmann sem hefur staðið sér vel í sumar, en þú ert líka með atvinnumann sem hann býður á bekknum og þegar að það er til skýrið sem er svona mistök, bara á ekki góðan leik eins og móti fram og það er tapa að þá þetta bara hættan og núna það bara, ég hann sést búin að taka þessa ákvörun að hún bara komin á bekkin og verður þar held ég það sem eftir tímabils ég held að það sé nokkuð augljóst sko.
Já, þetta er atna, sekundi fyrir hana atna Arnar Ólu Margrét Marvinsdóttir 14 ára með mark fyrir blikana um daginn mikið efnið þar á verðinni
Já, ég er að þjálfa hann í þriðja flokki og þekki vel til og þetta er bara mjög efnilegu leikmaður og bara með marga skemmtilega hérna eiginleika og
jafnfætti það.
Það er örfætt en hérna alveg fín með hægri og bara með góða tækni og kannski svona sem að sér ekkert endilegt í hvernig fótbolta hún frábær að koma djúp hlaup þannig að hérna bara vonandi fær hún þú veist hún fekk mikla athygli eftir hennar leik og mikið umtal og fyllt af fréttum og það kannski ekki alltaf auðvelt fyrir unga leikmenn að fá svona mikla athygli að vonandi bara svona nær hún að vinna vel úr því og hérna halda áfram að því og þetta er líka leikmaður sem leggur sig fram á æfingum og svona með keppnisskap og þannig að ég bara segi hún heldur svona áfram og heldur áfram fókast í svona mínútur og mínútur hér og þar þá hérna verður gaman að sjá svona bara hvernig framþróun á henni verður og það er hún fleiri sem kom inn á þessum leik og hérna fekk hann ekki að kom inn á í kvöld en önnur ung sem fær að koma í staðinn þannig að Það líka jákvætt að séu ungu leikmenn að koma upp og fá mínútur af nýblikum og að því að það mikið samkeppni en að samanskapi náttúrulega bekkurinn svona pínu þunnur en kannski ekkit endilega svo þunnur af því að þetta eru bara frábæra leikmenn sem eru að koma að upp þannig að hún er bara að halda þær áfram að fá mínútur og hérna sér það að Þórdís Elva kemur bara beint inn í liðið núna þannig að það er ennþá bara... En þá meiri samkeppni hérna mínútur og eitthvað svo leis og ég held að sé alveg ágætis viðbót inn í liði líka að fá þótti sérna. Þannig svona öðruvísi heldur en kannski miðið meðindi sem voru nú þegar til staðar.
Já, Jeffs, ég gerði þessum sitt besta að gera þessum minnst úr þessum marki hennar á móti hérna, á móti Víking. Þannig að hann allan að hvort það er taktist veit ég ekki, ég minnast þetta að ég tala við hann um hann að verka miður bara lélegt en það er bara mín skoðun að varandi það alltaf mál að það er alltaf gott að fá athygli og annað og mér held að þjálfur hætti nú freka bara hjálpa til við að íta eins undir þegar ungi leikmenn hvað grípa 5 mínútur og skora mark heldur en að já, mér finnst hann tala hann niður sko.
Mm-hmm. Þannig að FO er á tóknum núna þegar hvað, 12 umferir er búnar að delinni segja 26 stig, neða 29 stig Maggi, það búið að fjör hjá F-aliðinu í síðustu leikjum eftir EM-pásuna, það eru búin að skora 20 mörg í þremur leikjum, þetta er pínu svona ógnvænlegt
Já, við getum sagt að F-a hafi komið já, vel undirbúnar eftir EM-lið þetta búin að fá á sig 7 mörg í þremur leikjum, en skora 20 að hérna
Það er skora 7 mörgum á stjörninu sem er búið að vera hvað besta varnarlega deildarinnar.
Já og það hefði nú bara við sangjant að staðan hefði verið bara 8-2 hálfleik fyrir FH. Mm-hmm. Það fóru illa með færi sín hérna Íta og Birna og fleiri og hérna það er rosalega, ég veit að það verið forréttindi að horfa á þetta FH liðið spila leik eftir leik og ég veit alveg að ég er ekkit endilega hlutlaus en ég held að þið tveir myndi alveg taka undir það, að horfa sóknarleikið þeirra hvernig hann er byggður upp og sem hefur varnarleikurinn, hann er orðin betri og ég verð bara að tala um hana önnuheiðu sem að kemur henni svona sterk inn í það byrjunlega eftir að fyrirliðin meiðist og hún tekur skrif en það stelpa sem maður búin að spila bara með IH og var jú, í annarkvort hún eða Jónina myndi starta móti og svona Jónina búin að vera á bekknum í sístu tveim leikjum kemur henni leikinn í þessum leik og hérna, og mér varst bara Mest F-lið algjörlega geggja og mér fannst þetta stjörnileg bara andlust, ég veit að skora þrjú mörg mér fannst það andlust inn á vellinu, mér fannst það seinar í pressu, mér fannst það í hérna svona hvað segja, hangandi haus, mér fannst hérna líkamstjáningin ekki góð hér og það kannski líka einhvern veginn mér fannst það ekki hafa trú þegar fyrsta marki kemur og annars og skora hann alltaf beint úr hotni sem hann alltaf bara orðið einhver svona einhver list hjá hann í andri að mér fannst það ekki alveg trúaði að þeir gætu unnið FH mér fannst það svona mín tilfinning allan að því að horfði á þar spilanleik allan að sérstaklega fyrirháleik
Já, Arnar, tekur undir þetta?
Ég held kannski bara að það svona þessi svona dæmi að spennusti hafi verið eitthvað rónt að mögulega koma inn í leikinn og horfa á þetta sem svona einhvern úrslita leiki að vera með titilbaráttunni, ég veit það ekki alveg þetta svona, já, þetta svona slóa aðeins á mig eins og spennist ég væri annarkort of hátt eða jafnvel of lágt, ég veit ekki alveg áttum mikið alveg á því, mikið runa þessa hátt svona með hvernig típa Óskarsmári mikið orka og mikið læti og þannig að þetta var svona að mæta inn í leikinn og eins og maður ekki segja bara hefnar að vera ekki 2-3-0 undir mjög fljótlega þannig að spennist ég hefur verið hátt og svo bara fáðar þetta í andlitið og ná ekkit að koma þannig sér tilbaka úr því þótt að skori úr þarna einhver hotspinnu þá
færi þarna rétt á eftir líka en
já, mér eins og bara með það þá fannst mér Snædís vera eini sóknarmaður með bara sko lífsmarki í svona leik þannig að það svona kannski merkjum það að fólki líður ekki vel á boltanum og stressað og eitthvað svona aðeins of tens og meðan Snædís bara var að spila móti gamla liðin og ætla örugglega sínast og sanna þannig að sóknarleikurinn var
bara Úlfarsástíkileik
skora í lokin skora beint úr hann að held að Aldís verði ekki dvoslega sátt með sig eftir leik gerist það mistök í seinni markinu og hérna
færði markur hotspinnu og svo markur tvö og raunir þrjú líka
þannig að þá kannski það svona sumur kannski upp að hérna svona leikin hjá stjörninu að hérna þar þurftu að treysta á markmannsmistök frekar en eitthvað annað þannig að þetta var mjög athyglisvert að sjá það sem viðum bara að kalla besta varnarlega deildarinnar besti struktúrun oftast og svona besta skipulagi en þarna mæta er auðvitað bara liði sem er með gríðaleg gæði einn á móti einum og þarna kannski kemur svolítið ljósa að þar eru stjarnar kannski ekki alveg jafn sterkar og eða það kannski bara svona að ná að halda sínu svæðum ekki taka mikla sjensa þarna tapar bara einn og einn baráttunni eiginlega út allan völl miðjan hjá þeim var eiginlega bara ósýnileg varnarlega Eva María var í stórkostlegum vandræðum manni fyrir hálfleik með Ingibjörgu sérstaklega
hann er hrærivill, gamla góða
hann er hérna og skipa fyrsti leikurinn í sumar eiginlega bara sem hún var ekki góð
en samt verun
en gefur mark og svona, og svona lítur illa út þannig að hef, veist, ég bara kannski slagur undirbúningur kannski og hotspennustig kannski að spila móti liði sem er bara komið á þann stað að reyja og bara vinna stjörnuna 7-3, ég veit það ekki. Já,
ef að þjálfur þeim í stjörnuna setti brunleik sem úsleik, þá verða þeir bara taka tap á sig. Mér finnst það eiginlega, þú veist, að því ég meina, hvað þú getur ekki verið að setja upp ykkur úsleik í 12 umferð, vonandi þess að komast eitthvað nær í staðans kannski bara að spila á þínum styrkleikum sem eru búið að vera, að verjast vel og reyna að fara rætt á liðin og
En þá kannski ferðum við bara svolítið inn í úst, hvað er plan B hjá stjörninni. Það er búin að fá tvö mörg eftir 25 mínútur og þrjú mörg eftir eða fjögur mörg eftir hérna 35 mínútur. Þannig að það er svona kannski, það er kannski líka spurning sem má alveg velta svona aðeins fyrir sig. Bara svona, hvað er plan B hjá stjörninni ef að það eru alltaf innum bara komna 2-0 undir.
Þess að þetta F-vali algjörlega magnað einhvern veginn búin að eru í rosalegum takti, þú veist, ekki nokkur orðum Ídu Marín Hermannsdóttur það sem hún er að gera fyrir lið og þú liggur vantala bara á bæn sem stundismæður liðsins að hún fari ekki neitt bara fyrir tímabilinlegar lokið
Já, meni, hún nýtir góðs að því að þú ert með Andriðu, þú ert með Ingibjörgu þú ert með Telmu, þú ert með Helinu sem ég er bara virkilega hrifin af tvítugu leikmaður sem að bara stígur ekki feilsporðin á miðsvæðinu hleypur á við þrjár sko hann er að Sko, ég ætla ekki að draga neitt, taka neitt af Ídu, en Ídu að þetta skora fimm mörk í þessum leik og hún er líka geta lagt upp mörk, sko, og hún er svolítið einingjöld fyrir minn smekk og hérna, en hún nýtur góðs af því að Ingibjörg og Hafrún og þessar stelpur í kringum hana er að finna hana inn í teig og er að finna hana í hlaupin og allt þetta þannig að fyrir mér engin ómissandi í þessu F-liði því að mér finnst liðið tikka einhvern veginn
Heldur að F-a geti orðið Íslandsmeistari ef hún verður seld út núna um mitt sumar
Það verður erfiðara, ég ætla ekki að fara að segja neitt annað en það en þeir hafa fundið í þessu þrejum leikjum, hafa þeir fundið liðið sitt þessi uppstilling sem er einhvern veginn með Hafrún út í vinstra megin út með Jón, nei, hérna Ingibjörgu hægra megin rótera svolítið Telmu og Ídu upp á topp og hérna og miðjan, Andrea Helena og hérna og Birna þarna er liðið svolítið komið og svo erstu með Jóninu, Önnu Heið og Deyja er svona unsung hero í þessu F-liði því að ég held að þetta sé nú bara ásamt Elin Helenu, líklega besti varnamaður nýsar dild að hún rosalega góð bæði í einn og eitt stöðu, hún góð í loftinu, bæði sóknarlega og varnarlega, hún hröð og bara virkilega öflugur varnamaður og til að svara spurningunni, auðvitað vill vona ég að Ída verði áfram. En bræðirnir hafa fundið leiðir og annað og eins og segja, þessi leikmenn sem ég búin að telja þarna upp eru líka ástæðin fyrir því að Ída að skora núna hvað hann komið með í sístu þrem leikjum, 8 mörk, er ég rétt? Skoraði 5, 2, skoraði hann eitt á móti Grindavík Njarðvík eða 2?
2 held ég.
9 mörk í þrem leikjum og hann er að Þannig að það verður bara gaman að sjá, veist, menna, auðvitað dreymir öllum að fara í atunum, sko, en þú varst líka held ég að fara kannski á réttum forsendum og annað og hérna, sjá bara að kemur þannig tilbú og spennandi í hana, auðvitað er það væntanlega að hugsa það og íhugaði alltaf, en vonandi bara klára hann tímabili og kannski nær svona, veist, svona redemption einhvern veginn fyrir sinn feril, af því að hann er bara búin að vera upp á við og ég ætla ekki að hún skuldi F.A. eitthvað, en F.A. tók hana þegar ekkert lið vildi taka hana einhvern veginn og hérna og hann var búið til eða þú veist hjálpa henni í sínu ferli.
Þetta F-li er algjörlega geggjað er á tóknum eins og stendur tveimur stöfum undan leikunum.
Já, grípar eitt, þú veist, tvö mörkin eftir hotspinnur, uppsett leikadri bæði fyrri og setni hálfleik þú veist, það er hversu mörg lið í þessari deild er að tikka í öll boxin, bæði Först leikadri og allt þetta, FH gerir þetta ykkur um einasta leik, það er eitthvað uppsett, það er eitthvað nýtt. Blikarnir fá að meðaltalið held í 10 eða 11 hotspinnur í ykkur um einasta leik og það er alltaf sama. Annarkvist taka er stutt og svo kemur ykkur hárbolti sem að fer yfir allan pakkan eða kemur bara beint boltin í teg og varnarlið er alltaf undan í boltin. Skiljið hvað þeir að fara? Þú veist, FH er að gísi, þeir eru að tykki svolítið mörg boxa að mínum mati og það er engin óhultur. Fyrir þessu F-hóli eins og staðan er í dag og það er bara virkilega spennandi að fylgjast núna menna, þetta þessi sigur Breiðabliks 7-1 hlýtur og svo kíkir þær á textaðarpið og sjá F-há vinnur 7-3, þú veist þetta hlýtur að vera bara gríðaleg orka og svona innspýting inn í báða hópana að horfa á þetta núna bara og svo er það bara að horfa á hann leik sem verði 15. ágúst og það er eins gott að verði sól í Kaplakrika þá
Algjörlega, það bara svoleiðis. Leikurinn í gær, það var eitt leikur í gærkvöldi Grindavík Njarðvík vann 4-2 sigur á Þrótti. Þróttar að komast yfir í leiknum tvisvar en endaði að tapa 4-2. Arnar, það gengur bara ekkert upp hjá Þrótturum þess að það. Það er búin að tapa já, öllum leikjunum eftir að deildin fór aftur á stað.
Já, og svona líka hlustar á viðtölum við hérna, þjálfara leiksins þá fer hann svolítið inn í það líka í sem við tölum að það gangi ekki upp og fyrir svolítið inn á sjálfa sinn líka að hann sé ekki að ná hún einu fram úr stelpunum og
það trúi ekki hver eru góðar og hann næ eitthvað neim, eitthvað ekki tala um það?
Jú, svona bara, hann er að ég veit það ekki, ég meina hann er bara hreinskilin með það sem er bara jákvætt að koma hreinskilin í við töl og segja það sem mönnu finnst, en hann líka náttúrulega stjórna liði og hérna og reyna að fá leikmyndi sem svona trú sér sjálfur, þá kannski getur svaklega gott að koma endalisti viðtur að tala að leikmynd hafi ekki trú á þessu. Hann er ekki að fara að auka á trúna hjá leikmyndum með því að vera að tala það í hérna viðtunum endalisti eftir leiki. Þannig að þetta er svolítið vont og líka bara mörkin í þessum leik þau eru rosalega vonda því að Þróttur í gegnum tíðina hefur verið frekar upplugt varnarlega, það er búin að vera með svona sömu leikmennum svolítið tíma og hérna, Molli farin að gera slæm mistök núna og hérna það er svona já, það ekki mjög glatt yfir þrótturinn núna og lítil ástæða til þess að vera glæður líka. Mm. Þannig að ég bara mikla ráðugjur á svona, kannski bara stemmingunni hjá hópnum og missa Þórdísi og Álva er búin að vera mikið á bekknum og
Kaylee
á bekknum og Katie verður sannlega ekki klár fyrir mögulega í undanúslunum byggandum eða jafnvel eftir það. Þannig að ég veit ekki alveg yfir svona hvað maður ætti að vera svona, ef maður var þjálfarlýsins, hvaða ljósu punkt að maður ætti að vera að horfa í. Þannig að hann er alveg að segja satt hvað það var þar í lýsum viðtölum að það er ekki mikið jákvætt í gangi þarna. Þannig að ég held að Þróttarar bara séu núna að horfa á töfluna og bara átta sig því að þær eru í stórkostlega vandræðum og eru bara að horfa í það að þær eru frá fallbaráttu. Mm-hmm. Frekar en hitt, það eru miklu, miklu nærði að fara að taka þátti sér að fallbaráttu heldur en í að tryggja sér efrihlutunum.
Mm-hmm. Hversu bara mikil vombir er þetta maður verið þróttur hann?
Menna, það er unnur síðast leik 2009. mæ, við erum búið eitthvað hlé og svona, það er bara núna fjórum leikjum í röð, það eru búin að fá á sig 14 mörk í þessum fjórum leikjum í tapaðum öllum, svona nokkuð samfarandi, mér varst að tapa samfarandi myndi fram þó að tapa 1-0 skil ég mig, mér varst framliðið bara betra mér varst sterkari að var bara skot sikku hann í lokin sem að hefði mögulega geta að berga stigi F-leikur röða mér komast í 2-0 mm-hmm. og F-leikur komið 3-2 yfir bara tíminu setna leiku, ég skil ég íta bara hendur í þrennu og allir glaðir sko og þetta tapu að það þór káa fyrir hlið, þannig að þær eru í vondum fasa og eins og Arna talur um, varnarleikurinn hefur verið svona þeirra, já, aðalsmerki að mestu leiti, en hann er hvergi sjáanlegur í síðustu leikjum og svo getum við hort á sóknarleik liðsins sem er átakanlegur á að horfa. Mér stendur þetta frábært gaman að Þórdís Nanna fekk tækifæri og skoraði, ég meina hún getur gengið stolt frá sínuleik, en bara allt annað er bara vont og talaði líka stjörnungunni á stjörnukonum í dag, líka stjörnungunni á Þrótti er töluvert verri og það virðast ekki hafa trú á einu og þegar til dæmis þegar Kristján skorar það var eins og það er bara þetta hvað hefur komið svolítið óvart og hvernig það er fagna markinu og svo bara fáir þrjú í andlitið og það er bara einhvern veginn, það er engin viðbrögð, hvorki frá bekknum inn á vellinum, það er engin sem er að rífa liðið áfram, Álva bara á bekknum, örgulega meitt getur ekki spilað en er samt einhvern veginn á skýrslu. Þannig að þetta er bara rosalega vont allt saman og hérna, þetta þróttarlið er ekki ódýrt, sko. Það er búið að leggja fullt af vinnu og pening í þetta lið.
Ég held bara...
Hjóli veist meira en Nick fekk til dæmis nokkuð tíman og Óli hefur fengið, menna þetta er ekki ódýrt lið, menn það eru leikmenn sem hafa komið þetta keiftu Björgi Njáli núna til frá Þór Káa, fyrir tímabilið þá er Björgu frá FHL með, ég ætla ekki að fara að segja hvað hún fær í kannski ástæðan fyrir hún fer í þrótt, en þú veist þeir vita sem vita og þannig að það er búið að leggja mikið í þetta.
Æ, menn það er með fjór útlninga, er að fá einni viðbót Þórdís vissulega fer núna og maður svo heyrt að hún hefur verið á Þetta er ekki ódýrt lið og hefur svo sem ekkert verið það og hérna út með leikmennan inni sem eiga bara að gera miklu betur og það svona, hefur svona smá tilfinningu að það er svona fastari fortíðinni að hérna það er svona fastari það að Óli hafi verið henni fyrra og hérna spilað ákveðna tegunda fótbolta, Nick var hérna undan því spilað ákveðna tegunda fótbolta svo fóði nýja þjálfara enn og ný og hérna og bara er ekki að performa bara leikmenn sem eiga að vera töluvert betri heldur en að sýna hann á vellinum eru einfaldlega bara ekkert að performa og þannig að þú veist það er svona þannig að það er held ég bara úst, fyrst og fyrst verkefnið hjá þjálfarunum að fá þessa leikmenn til þess að performa en fyrir mér þurfa bara leikmenn að horfa í einn barm að hérna ef þú gast verið svona góður í fyrra eða hitti fyrra, akkur getur ekki verið það núna úst, hvað er búið að breyta svona svakalega mikið fyrir utan að þjálfarinn er kannski með einhverja aðeins öðruvísli áherslur heldur en þjálfarinn undan en þá eru bara allt og margar annað sem ofta tíðum og sérstaklega síðustu leikjum virka bara ótrúlega áhugalausar þessi gera og andlausar.
En hverju tekur ekki, við erum mandið svona ditt á bekknum sem er búin að vera meira að minna bara á bekknum, hverju köttar hann ekki, hverju bara hendur hann ekki burtu til ykkur sérstu með útlýðing á bekknum sem spilar ekki. Svo svo annað leikmaður, Kristín Rut Antonsdóttir sem að
var góði fyrra
reynslu mikið leikmaður að hún fær valla mínútur eða bara hún fekk 8 mínútur gegn Þór Káa og það eru einu mínútunar hennar í sumar þetta leikmaður eins og segir sem að Óli svona var smá rulluspilari á Óla og bara gerði vel og stóð sér vel af hverju fær hún ekki meira pláss María Eva á bekknum í þessu leik jú, hún kannski ekki búin að vera ná, að fylgja góð tímabilin ég meina hún á misti ykkur megin eru bestu möguleikar þróttar í hverjum einsta leika mínum hætti og síðan það eins og sé, meina, Álfeldur hún spila nú 35 mínútur í þessu leik hún er kannski ekki meitt eins mikið meitt og maður heldur þannig að hvað í gangi? Eru líki leikmenn að bregðast eða eru líki leikmenn ekki að ná sambandi við þjálfarateymi og þjálfarna eða þú veist hvað er máli af því að það eru með 13 stig og við erum að tala katastrófi hjá Val og munum tala katastrófi Víkinga eða eftir en það munum bara 3 stigum hann upp vissulega í undanúrslit bikar og svona voru sigurstranglegar fyrir það
er ekki einskott bara fyrir Jóa samt að vinna hann bikarleika
já, hann vinnur aldrei í BVF held ég Ég held að það sé nú bara staðan, ég hef ekki mikla trúið því eins og það þróttarli er í dag sko, þá hef ég enga trúið því að það getur skora markið að fyrsta og hvernig það spila við IPVF, það hendar ekki þrótti og ég hef bara mikla ráðgjur af þessu frábæra félagi eins og þessum gömlu góðu félagi, Víkingi og Val og öllum þessum, þannig að þetta ekki, lítur ekki vel út.
En þarna, já, hlýtur að vera komin alveg pressa á Jóa þarna Grindavík Njarðvík það taka sigur í þessum leik, bara hvernig lístu ykkur á þær eftir, þarna, eftir pásuna?
Það að koma óvart í raun og veru, ég svona ekki, náttúrulega gengi frábæla í síðustu leikjum hjá þeim og töpuðu síðustu tveim og jafntefli þar á undan og missa svolítið að leikmönnum með þetta að hérna, missa leikmönn út og er að missa leikmönn núna í skóla og
Þeir að fá líka.
Er að fá leikmenn inn en er að fá leikmenn bara það stutt sér eins leikmenn komu. Þannig ég er svona ég var ekkert endilega búast við einhverju frábærum hlutum frá mig í svona leik og það er eitthvað sem leita eitthvað sem ekkert útfyrir það til að byrja með en ég held kannski og ætla, ekki nú kannski að fara dæmið eftir einn leik en hún fáið þetta nýja leikmann sem skora 2 mörki í svona leik og leggur upp eitt Og ef Grindavíkum talaðu myndir náttúrulega bara í nánast öllum þáttum eða það eru að fá leikmann sem getur komið inn og skora mörg það breytir rosalega miklu fyrir Grindavík það er að hafa verið vesunum með að koma boltanum í markið þannig að ef maður svona horfir í það hérna, ef það ná pústur sér saman fá þess að leikmann inn og það kemur nú ekkert óvart að myndi fá fleiri
Já, ég held að Kolkrabin gerir tryggva svona sé með 8 anga úti og mögulega fleiri sko. En Gylfi komur óvart á neikvæðan hátt eftir F-leiki sko, varði hvernig hann talaði liðið sitt sko, varði að mér stann ekki hafa neina trú á þeim leikmunum sem spiluðu þann leik, hverjum er það að kenna að þeir var ekki búin að spila mikið, það er honum að kenna að þær sé ekki taktið þú vissir alveg að einhver leikmun myndu fara þú vissir alveg eitthvað og þessi segir manni það að hann treysti ekki þessum leikmunum til þess að þú veist, bakka kannski liðið upp á okkur tímupunkti því að það töpu að það myndi Þór Káa jafnteflið við Víking og svona þau þetta fara áfram í byggarnum er í undanúrslitum þar en mér erst það svolítið svona úr ég var svolítið ósáttu með Gylfa í þeim leik og að það fekk ég bara sama á tilfinninguna að þú veist, hann hefði enga trú á því að þeir getur gert enga á móti FH bara ekki neitt og enda skítöpuð var 6-1 en ég tek undi með Arnari varandi og veist, ég var þetta framherinn sem ætlar að nýta þessa móla sem að detta þarna því að þá geta þær þetta lítur mjög vel út að vera með 15 stig núna veist, við getum verið sammála það, lítur vel út eða hefur tapað þá hefur þetta ekki lítið vel út og ég hef sagt það hérna milli okkar og ég get alveg sagt það hérna líka að þú veist að það sem að kannski mögulega stæði vegi fyrir því að Grindavík Njarðvík gæti kannski bara svona verið endaði efurhlutunum væri kannski mögulega egoðan skilfa og það, þú veist, ég hefur svo sem að getur alveg fært rök fyrir því og mér hefur svona myndist margt skrítið eins og tala með þessi, hann góðu sölumaður en ég, maður hefur ekki alveg fengið að sjá nákvæmlega það sem að vera bjóð upp á en ef að þetta verður til þess að veist, þessi lettneska fara að skora mörkin fyrir það og þá getum við, þú veist, farið að hérna sjá svona kannski einhverja aðra hliðar á þessu Grindavík Njarðvík því það er samt auðvitað mjög erfitt að þurfa innan gæslapp að búa til nýtt liða mjög tímabili hann er ekkit í öfundsverju hlutverki og varnarleikurinn og Natasja núna heldur við séum að fara að sjá aðeins svona, svona, ég þekki að segja downfall en við skulum ekki gleyma því að hún að koma tilbaka eftir krossbandslit og hún búin að spila náðum skoð einasta leik og hún hefur ekki litið vel út í síðustu leikjum
Algjörlega, þarna nýð, auðvist, liðin sem það voru liði vandræðum hérna fyrir efum pásuna Þór Káa fram þessi liði þá heldur betur spinnt sér upp á botninum í síðustu leikjum unnum núna þarna á sunnudaginn Þór Káa vann 2-1 sigur á IPVAF og framvann 2-1 sigur á Víkingi framvarnir er búin að vinna 3 leiki í röð við vorum ekki að sjá þetta alveg fyrir hannar
Nei, kannski ekki alveg þetta en ég hef nú alveg talað að svolítið að það sem fram hefur haft yfir mörglið sem eru í þessar stöðu í þessara botnbaráttu og í þessum þétta pakka þetta niðri það sóknarlega hefur alltaf eitthvað í gangi hjá þeim þannig að það hafa alltaf skapa færi það hafa alltaf verið nálægt því að skora eða svona eitthvað þannig þannig að ég talaði að ef það myndi nú að vinna öllit í varnarleiknum og svona fara að finna eitthvað svona aðeins auðvísa lausnir hvernig það vilja verjast þá þetta lið sem getur alveg strítt öllum eins og liðum og gert þetta tóldið óþægilegt það óþægilegt að spila um þetta fram að hérna, þú þarft ekkert að vera á tánum allan tíman vissulega alveg líklegt þú skorir 1-2, jafnvel 3 mörg á þau en þú getur aldrei leiftir svona eitthvað að slaka á móti hérna, það bara eitt bolti fram og þú þarft bara að díla við öldu sem í miklu stuðu þessa dagana og Taylor sem í miklu stuðu þessa dagana og þá þarftu bara virkilega að vera á tónum
Já, ég held að Anton Gætali gefi mig kredit fyrir orku svo hamlet þegar ég tók að lífi hérna fyrir nokkrum umferðum og hérna það var heldur betur sérstaklega, eða bara það báðar Asli og Markinu er búin að vera algjörlega frábær
Það eru bara tveir leikmenn, núna búin að skora meira en Taylor Marie Hamlet
Já, og Hamlet sem að var byrjaði illa framan en það muna bara líka það að geta spila þeim báðum saman
Já, þú þarft ekki sko, þú veist, það svolítið svona öðruvísi og hún búin að skora 8 mörg Taylor, en ef hún var í einastand í þessu, ef alltaf væri ekki þarna og Sara líka búin að vara frábæri síðustu leikjum, að þá væri þetta allt annað mál fyrir öll liðin og allt annað mál fyrir framan, en þar hafa þessa tvær svona til þess að bakka upp undir Taylor og það sem er kannski þetta fyrst og fremst að gerast núna á fram í fyrsta skipti sumar, þær eru væntanlega farnar að trúa sem núna sjálfar og það er væntanlega komin svo trúi það er að þeim líði vel í leikjum og þær eru farnar að horfa væntanlega það að þessi jöfnuleikir að þær fara að vinna þá núna þetta sé ekki eins og móti Víking þetta er jafn leikur, þetta er 2-1 leikur að, hérna, að þær eru auðvitað með það einhvers staðar í aftastöktum að þetta sé leikurinn þeirra að þær geta unnina leik, þær geta koma tilbaka þær geta klára þessi leiki af því að þær hafa mörk í liðin sinni.
Og hér líka ef við tökum við stillum fram Víking Val mögulega Þrótti upp svona hlifi hlið þá myndi ég segja að fram væri besta liðið. Þá er ég talum bara þær hlaupa fyrir ykkur aðra mér langar að taka þú veist hérna Hörpu Helgadóttur, Katrín Viljansdóttir Katrín spilaði með slökulið afturhildingar í fyrra spilaði lítið og, eða spilaði og svo er hérna komin í bestu deildina. Hún er unnið sér rosalega vel inn í þetta framlið og síðan hafa stelpunar á bekknum sem hafa fengið, þú veist, hún hérna, Júlía og Freyja Dís, skila hlutur konum, hvort þessi 25 mínútur, 3 mínútur, koma bara inn með anda og baráttu, og svo hérna voru þeir að sækja hana Hlín Heiðarsdóttur, hún getur nú hlaupið og hún djöflast, og við þekkjum það nú bara bæði úr Fjölni og svo afturheldingu að þetta er leikmaður sem er tilbúin að deyja fyrir það lið sem hún spila fyrir, og ég held að þetta sé líka bara klókt hjá Antoni, að það eru leikmennar sem eru tilbúin að hlaupa og djöflast og það virðist vera góð stemming og ef hún er stemmingunum með þér og þessu að þá eru bara að fara að sjá okkar kraftaverk og þá er ég að tala alveg proper kraftaverk það sem að gerist í fyrra og ekkert í það eða fram heldur sér upp í ár ekki neitt.
Nei, við tölum um þetta við fórum tölum um hann að vala þann að það er að bara gefa frí og eitthvað eftir tapleikina móti mann ekki nákvæmlega hvað var, þá kemur Anton segir, í viðtal og segir bara
spurður
bara að hérna, nú sé að koma frí þá bara fyrir hann beintin og það hérna, já, við höfum engan tíma til þess að höra að gefa frí og þarna sjáum við kannski svona líka munin í hugafari, já, hérna hann hefur engan húma fyrir þessu og nennir þessu ekki neitt að hérna, þessu að tapa svona leikjum og snú það bara var að gefa í og við tölum líka svolítið um að fyrir tímabila að íslenska leikmenn er þurft að til lifa ef fram á að geta eitthvað, það eru með 6 útlinga í startinu í svona leik. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara eitthvað firmalið hérna, að taka þátt í þessu móti með 6 útlendinga og ef þú vil að það var rétt þá hérna þá áttu nú að geta staði í þessum liðum og gert það og sérstaklega vístur leikmennir ná svona kannski eins og margir að tala að hlaupa með og gefa allt í þetta og koma með svona kannski ætla ekki að segja óvæntar frammistöður en svona gefi liðin eitthvað smá ekstra þá er stemmingi góð og þá fara að rafa trú á þessu og það verður mjög gaman að sjá bara svona næstu 2-3 leiki það er eiga valnæst og hérna, hvort að þú veist hvernig þú heldur áfram svona að gíra þið áfram veist, ég trúi þínu ekki að það er koma inn í einhvern leik á móti val og fara að líta eitthvað stort á sig og fara hérna, halda að fara eða bara að taka þetta með vinstri þannig að verður gaman að sjá svona hvernig hugafærin er að siftast úr því að nú er búin að vinna þrjá í röð, það komið smá möndum hvernig bregðast við fjóraleiknum og fimmtaleiknum og sjöttaleiknum halda þess áfram eða verður þetta bara svona að verður við innu þrjá, þetta komið gott
En eru ekki að horfa bara í það að þær eru líklegri fyrir þann leik?
Jú, en líka bara, menna, framgæti færi í bikarúrslit menna, það fram Grindavík Njarðvík á föstudaginn, 2005 og svo eiga Val og svo eiga Þór Káa á þannig að spila við FA ef stemmingin er með og þær færi úrslit í bikar og þá, ef þær færi úrslit í bikar, þá vinna Val og Þór Káa og eru bara skellir hlæðandi með hvað 16 stig eða hvað það sko og hérna, og ég hef alveg trúið að það geti gerst ef Alda er núna bara komin í sitt gamla góða form sem maður þekkir að hún og Hamlet þannig frammi móti tveim miðvörðum ég myndi ekki reyna að spila móti þeim alls ekki, við sáum bara gæðin í mörkunum sérstaklega fyrsta markinu hjá Öldu og móti Víking, hvað bara þú veist, og svo erstu með, held ég, engin framherji í þessari deild betri með bakið í markið heldur en telur Hamlet
Þór Káa líka búið að vinna þrjá og síðustu fjórum það eru heldur betur búin að rífa sig í gangi það leit nú alls ekki vel út hjá þeim bara fyrir nokkrum vikum síðan
Nei, bara mjög illa út en það eru með þrjá sigra eitt jafntefli og eitt tap í síðustu fimm leikjum og það sem þær hafa náttúrulega bara gert fyrst og fremst, þar fóru bara algjörlega back to basics, bara lögum varnarleikin byrjum að pæli því að hennu pælum einhverju öðru Örugglega vera með aftastu haustnum að reyna að koma Erin Flöri í gang og komin í þannig stand að hún geti fara að starta leiki og vonandi að fara að klára leiki líka. Að hérna, og gerir náttúrulega bara breytingar á vörnalínu. Færðu bara leikmenn til og tóku leikmenn út í liðinu og bara hrósa á alla kannski að taka sér ákverðanir að breyta svona bara leikplaninu og úttala hún eko kannski eitthvað á gilfa að náðan. Mikurinn er alveg að þurfti að kynkja smá af sínu egoi og hérna þurfti að taka erfiðar ákvarðanir sem eru þó þetta bara liðinu til hérna framfara en það er svona það er öðruvísi að sjá liði núna og hérna bara svipaðu þetta með fram að þú sérðu bara hvernig leikminn tala í viðtölum en bara svona þeir tala um einhver svona grunngildi, grunnvarnarvinnu og vinna fyrir ykkur aðra og allt annars er varnarleikin. Það eru miklu meira að pæli því heldur nokkuð tíman eitthvað að pæli í eitthvað svona, einhverjum framistum þær eru bara að leita úrslitum og hérna, og pæli góðum varnarleik og hafa heldur betur staði við það líka í sístu leikum
bara sterk úrslit hjá Þór Káa undanfinn og þær eru komnir upp úr fallsæti, segi ég Víkingarnir, Maggi þær eru í fallsæti, það töpuðu 28. fram á sundaginn á heimavalli, þú veist það er alvöru þrót í gangi í hamingjunni, þessa stundina
Já, ég stilti aðan upp kallaliði Vals og kvennaliði Vals Það er gaman að stilti upp kallaliði Víkings og kvennaliði Víkings svona, hvernig stemmingin er Já, þetta er sko Ég veit ekki alveg hvar maður á að byrja Mér getum kannski að byrja á því að Víkingur Reykjavík gerir næsta sæti Við getum byrja þar Við getum spóla tilbaka ár aftur í tímann þetta leiti eða kannski aðeins fyrir þá John Andrews látum fara með 10 stig ég held að við getum að vera sammálinn því að John var mögulega komin að enda stömi liði og spila mennskan svona kannski ekki eins og áður var að vona og allt það einar tekur við og Víkingur var nánast svona, bara með skemmtilegri liðin deildarinnar bara góðu sóknarleikur, fínn varnarleikur og við þetta með Lindu líf og þar en á sama tíma til dagsins í dag að þá er þetta mjög skrítið og mjög til dæmis mjög skrítið að Víkingu sé að lána frá sér tvo leikmenn Birtu og Elísu í Grindavík Njarðvík, sérstaklega Birtu menn Birta er búin að vera það mjög lengi og tekur þátt í aldrei þessari uppbyggingu úr lengjudeildinni og og allt sem að gerist og allt það og allt er ekki not fyrir hann það er eitthvað, það hefur eitthvað gerst, það er eitthvað ósætti bara í núri að svona giska Elsa Birta hefur lítið fengið að spila ég skil kannski meira það að hún sé lánuð en hún að fara í lið sem að fyrir ofan Víking og hún búin að byrja síst tvo leiki, skil ég mig þannig að ég veit ekki kallið komin í markið, hefur samt til ekkert lagast varnarleikurinn við sjáum bara fyrsta marki á öldu hún hérna Áslið Dóra bara eins og já hún lítur ekki vel út í þessu marki til dæmis og bara skiplaðið og svo getum við langa mér að tala Freyju Stefánsdóttur hún tekið út að hálfleik sem segir hún það hvað hún sé meiti það ég ætla að vona það, ég meina þetta besti sókn, þetta bara besti leikmaður liðsins af hverju er hún að byrja leik af hverju reynir hann ekki að nota hana síðust við 30, hann gerði það í fyrra, til dæmis Hann var svolítið að geyma sem Lindu og Freyja og Becknum setta inn og sýstu 30 breytti leikjum eitthvað svoleiðis. Af hverju er verið að þjöstnast á svona ungum leikmanni leik eftir leik? Af hverju?
Ég ekki bara svarið það, hún besti sóknarmaður liðsins.
Jú, en hann er... þetta hjálpar ekkert?
Nei, ég veist, þetta hjálpar þetta ekki, en hún náttúrulega svona nánast undartekningarlaust síðustu leikjum bara verið sóknarleikur liðsins. Þannig
að þú þjálfar þarf þú ekki að finna aðra lausn
Þarf
ekki að breyðast við að besti leikmaðurinn er alls ekki heill heilsu og getur ekki spila meir en við bara 45 eða hvað
það er Því það er, Freyja er ekki eina vandamál Víking, sko, þau eru soldi mörg vandamálin hjá þeim og
Myndur þú að segja svo JC?
Já, ekki kannski alveg en ég myndi hugsa eitthvað mér svipa en að sóknarleikurinn er hún að mínum að því að því að hinar hefa bara ekki verið að skilja neina undanfarið við vorum að tala Jasmínu og hérna, Jasmínu og Freyju í byrjun tímabils þetta var svona gott kombo svona alltaf ef Freyja bara búin að vera mikið frá og örugglega æftlítið og hérna er búin að vera lítið leiki þannig að þá hefur Jasmínu ekkert sést og svo hann eru bara hinar leikmennir ekki að sína neitt Berdís hefur bara lítið sínt Þórdís fekk að vera á kantinum í svona leik og gerði afskaplega lítið Helena bara leiðalt segja, voru bara ekki góð kaup eins og staðan í dag þannig að það svona bara ótrúlega svona vont yfir öllu og varnarleikurinn bara hefði alltaf er þetta er ekki varnarleikur valla lengur sko, þetta er svona bara
múin að fá sér 32 mörk í
já, fyrir fjáramanna vörn í leiknum móti fram og bara ekki neitt sem vakti lukku þar að mínu mati og bara sama skapið, þú veist grunamenn á eina langi örgla bekki fleiri leikmenn og gera fleiri breytingar og ég neita að trúa því að Víkingur sé ekki að skoða leikmenn að, hérna, og þeir sé skoða leikmenn þá ég að tala bara að þessi að skoða markmann og þessi að skoða 2-3 vardamenn af því að það er bara það sem þarf að gerast eða eitthvað að breytast
En ef við skoðum bekkinu Víking hann gerir tvær breytingar, Dani Rún kemur inn á í hálfleik og svo kannski svona ljósið í myrkrunu bæði fannst mér inn á vellinum og líka eftirleik við talið við Selmu er akkur það sem að Víkingu vanta þessi orka og drifkraftur og það sem hún tala bara jákvætt að það hafa gert þetta allt áður og allt þetta sem er mjög jákvætt en síðan næstu með Kamili Kristall út með Þóraldi Þóraldi með Þórdís Emblu út með Aniku Jónu og Karitas Björg og svo þetta Erna Guðrún ég held að hún sé langt frá að vera tilbúin Erna en það er að koma í ljós þú vorst að sækja sigur, þú vorst að sækja mark tvær breytingar segir okkur líka að kannski traustið á leikmannin á bekknum er ekki mikið og kannski gæði leikmannin á bekknum eru ekki nægilega góð að mati þjálfarans eða mati einhvers eða er þetta eitthvað svo lánari tvo leikmenn og eins og tala Birtu sem er bara prúven spilari í þessari deild og hefur gert gríðlega vel fyrir víkingslið þannig að og þú talar markmann og þrjá leikmenn hvað er alltaf að fá, þú far ekki þrjá íslenska leikmenn
nei, þeir hljóta bara að vera að skoða einhverjum annars staðar og, en samanskapi þá neita ég að trúa því sko, að hann láni þessa leikmenn nema að sé eitthvað að koma ég held að hann sé ekki að henda þeim í burtu nema hann bara vilji losa þér úr hópnum eða eitthvað, ég veit það ekki en,
hlýtur að vera eins og með burtu, það hlýtur að vera
en Erna er ekki að fara að koma að bjarga þessu akkurat núna og það var líka bara mjög ósakjarnar kröfur, saman með Selmi hún er ekki að fara að koma að bjarga henninu
getið það... komið kannski þetta hugafar
já, og hérna hún er samt lítið líka að vera svolítið mikið á svæðinu en auðvitað munur svolítið mikið að fá hann inn á æfingar og inn í leikina en eins og segir, tvær skiptingar, ein í hálfleik og ein ein hérna þegar staðan eitt svo eitt sem þannig að kannski hann bara matið það í þessum leik allavega en ég sem bara á því að Ásleit Dóra Emma Kristín Erla talar náttla um birtu áðan sem Þórdís svona hluti af þessum varnarlínu sem við verið þarna þar hafa bara gefið nægilega góður bara mjög mjög einfalt þar er bara oft slakt sumar þar hafa bara litið illa út í mjög mörgum leikjum þannig að ef þú ert ekki með náttúrulega bekknum til þessar replaysaðar þá þessi leikmenn bara meðvitaðan það að þeir starta alltaf leiki þannig að ef hann sækir ekki leikmenn til þess að annarkort bara til þess að replaysaðar eða til þess að gefa þeim eitthvað spark í raskatið þá ég bara ansins hættur þetta endi í falli fyrir Víking
Kópundur Þannig að tökum við með þessi þrjú lið sem eru kannski valda mestum vonbrigðum þess að dana Þróttur, Valur, Víkingur Þjálfarar þessara liða Maggi, hver heldur að sé heitast sætinu? Það er þetta að ræða svo niður
Ég ætla ekki að hlæja en já, ég meina Mattias Guðmundsson hlýtur að vera í svona lang heitasta sætinu og mitt leiðilt að segja eina Guðna sé í öðru sæti og Jói í þriðja en ég erli tilbúin að svissa á Jói og Einari bara því að Jói hefur fengið leikmenn, ég meina þær eru með útlendinga, þær eru búin að hafa búið að sækja góða íslenska leikmenn og meina Katie Cousins er mætt, hún er ekki að fara að spila hann er að svona leikmannahópslega þá ætti Jói að vera í öðru og Einar í þriða og ég ætla að halda mig við það að hérna minnst leikmannahópurinn er þrótti allt of góður á pappír til þess að vera í þessu basli
Nokkur orðum Íbí Vaflið sem búið að vinna 2-3 eftir hlið
Já, bara sömu áhyggjur, það er hérna breiddin, ég meina að Alisson fyrir út að því 39 mínútur og nýji leikmaður frá Val kemur inn á Ágústa María
Hún er lánuð Íbí Vaf er...
Já, hún er alltaf þekkið, ég meina Jónuli fekk hann líka í fyrra, í lengi dildina en hún þekkið aðeins til sem er bara frábært
Allsvært samt að Valur sé að lána leikmenn í lið sem er langt fyrir ofar í töflunni
Já, ég meni þegar kannski sjá það að geta fengið að spila og ef að geta fengið að spila þarna þá er það bara frábært en Íbí Vaflið er svona það er líklegast þess að vinna byggar en eru samanlega það, ef það er alltaf með það er alltaf þess að helstu Olga hefur farið á kostum eftir hlið
Jú, ég held að segja svona óvægt að segja það, það eru bestu stöðutildinni og vera af þessum liðum sem eru í undanúrslitum, bara í besta forminu bara, búist, en sama, þetta er bara maður veit ekki, alveg svona fer út af eftir 39 mínútur og ef hún er ekki með í undanúrslitum byggarsins, þá er þetta bara að tala svo allt aður þessu hluti, þannig að Ágúst er ekki að fara hérna
Draga sóknarleikin eins og
Nei, hún bara, þetta er bara eins og ólíki leikmenn og hægt er Þannig að gefa mig svolítið óvart En þú skoðar líka bara svo bekkinn hjá Íbjóða fyrir þessi leik Það eru
Fjóri útileikmenn
og það er bara því að Þriðið flokur hvernig var held ég á Gothia Cup Þannig að ég held bara svona Að ég vona bara innilega Íbjóða verði með allar klárar í þessum byggaleik og að því að svona, þær eru bara að fara að sigla held ég líkna sjó hana í deildinni það sem eftir er og ég held að þær séu allar svona koma með það einhvern veginn hefur svona sér bara þessi byggarleikur sé allt sem skiptir máli og hérna ef það komast í byggarhúslutin þá verður tímumbölu svolítið lítið af því held ég líka að hérna það verður einhvern veginn alltaf aftast í hausnum þegar einhverju tæpur eða meittur eða hvað sem er að Það snúst allt um að vera reddi í byggarhúslutin, þannig að ég vona bara að hérna, ég bara náu kannski 1-2 leikminni viðbótt líka, þannig að það verði ekki bara hérna, 4-5 til leikminn á bekknum og leikminn sem koma inn og kannski ekki alveg komnir á það lefilega að geta að spila efstu dild. Þannig að ég vona innilega að ég bara bæti við sig, fá fleiri leikminn, hvort sem það er íslenskir eða einmitt bara fá lána leikminn úr öðrum liðum. Svo þetta verði samkendisæft út tímbilið og það verði svona áfram gaman og horfaður.
Það er alveg prógram hjá þeim eftir undanúrslitin við Þrótt. Það fara að fá FO í heimsó, svo fara að grinda ekki Njarðvík og svo fá að stjörnuna. Þetta getur snúið stróslega hratt við af því að glugginn er ennþá opinn og það er auðveldara fyrir lið eins og Víking og Val og Þrótt að fá leikmenn heldur en IPVAF og ég tek undir með Arnari að vonandi hægt að sækja þá einhverja evróska leikmenn myndi ég halda kvótin ekki næsti nei, mega fá þess einn
Já, ég held að mig alveg sækja leikmenn
Þannig að tvo, alltaf ameríska
Já, maður sko, þú pælir bara hans í því ég meina, þú sér að vera með að sjá tvo leikmenn var að lána í Grindavík Njarðvík Af hverju fara þessi leikmenn ekki í BVF?
Já, sammála því Stýttar að fara?
Já, veist, bara af hverju það ekki einhver, veist, maður svona veldið fyrir kannski var það bara aldrei inn í myndinni og kannski var IBF ekkert að pæla í þessu en, veist, ef það var inn í myndinni og IBF ætti að vera að horfa í mynd nákvæmlega þetta geta að fengið lána leikminn úr en skrýt og þessi lán eru að hérna af hverju þetta ekki vera fárulega gaman að geta farið í og spila restina tímbelinu IBF sem er komið undanlega bikar og eru í fjórasta deildur og fara mögulega að spila í efurlega útslagkeppninar
Guðrún Þórarinsdóttir Blikum Var það ekki flott fyrir hann að hoppa til leiða?
Jú, bara, ég held að séu bara tölvörst af fleiri leikmönnum, en sama skapið hún náttúrulega er byrjunarlið í IBVF, ef allar eru með, þá eru alltaf svolítið skrifað bara skýðin hvernig það er, þannig að þú ert kannski að taka einhverjan sjensa, en ég vona bara í IBVF sé að pæla í þessum hlutum og nái svona í einhverja móla sem svona gætu styrkt liðið.
Virkilega bikarúslutin framöndan að undurúslutin bikar segja þróttur IBVF fram Grindavík Njarðvík Hvernig úrslag að sjá fyrir ykkur úr þessu?
Alla hann mjög óvæntan, það held að það sé númer 1 og 3 að hérna að þetta er ótrúlegt að segja þetta að þessi þróttur IBF að framgrinda ekki í undanúrslitum með að við bara að það sem við sáum í kvöld til dæmis. En þetta er bara...
Það fallegaði byggarinn eða?
Jú,
það
er skemmtilega byggarinn.
Það er vann í fyrra
og
aftur er líka komist í byggarúslið núna?
Horfandi í þessa leiki, ég veit ekki, bara... maður einhvern veginn býst við engu öllu sko að hérna þróttur upp í affer skrýtinleikur
Það eru mér tvo refi að þjálfa og hinleikurinn eru tveir ungir og góðir sko þannig að ég hildi að fáum svona hildi að fáum meiri skemmtun í fram Grindavík Njarðvík, opnari leik að menna hinleikurinn verðir já, við vitum hvernig IBVF vill spila og það hentar þrótti ekki drosta vel að stjórna leikjum ef að Katie hins vegar verður dottin inn þá mun það skipta sköpun fyrir þrótt varandi það að spila til liði sem að liggur tilbaka og finna sendingarnar á milli línana og finna þessi hálfusvæði og dauðusvæði og allt þarna öll þessi svæði að hérna hann er já, bara spennandi og skemmtilegt að sjá hvað verður og hvað við munum sjá við fáum alltaf hann að hún til stemmingu, bæði þrótt IBVF og framgrindæk, Njarðvík.
Þróttur IBVF á föstudaginn, sama kvöld og Sara Björk Gunnarsdóttir mun leika sinn fyrsta leik fyrir Hauka í endurkominni og laugardaginn framgrindæk Njarðvík. Allir Haukar náður í þessu upp, þetta er sunnultapa og maður það gefla ekki síðasta leik, Maggi?
Sko, ég var...
Hvað gerðist þar?
Ég get alveg sagt hvað gerðist að að hérna haukaliði bara síðustu tveim leikjum hefur ekki lítið vel út skipla og hérna að því að Keflavík nýttu föstu leikadrið sér vel og sóttu hratt á það en þú veist það var ekkit mikið meira ég veit að Keflavík skoraði 7 mörk ég horfði á leikjum, ég horfði eiginlega á hann tvisvar að því ég tók hann svolítið aðeins hérna var svona skoðan fyrir markaþáttinu okkur að læfi
Sara Björk Lýðstjóri
Já, hún búin að vera það og var maður vona að þetta yrði en ég veit ekki, mér erist bara haukalið síðustu 4 leikjum bara líti ekki vel út og það er allt í steik einhvern veginn inn á vell, það er talin bara skipulagið og það er það sem að skilgrinir lið og það er skipulagið, það er hérna verðum við ekki að segja það ég menn þú getur haft einstakli, menn að Sara er ekkert að fara að koma inn í þetta lið og bara breyta öllu þetta er ekki, skiljið mig hún er búin að vera það í mánuð, hún er búin að vera á æfingu hún er búin að vera það á bekknum og það eru búin að gera 2 jafntefli, tapa 2 tapa 7-0 á móti Keflavík sem að ég ætla bara að segja að mínu og okkar mati Arnars sem að fylgist vel með þessum lengi það er bara slagast þrið í deildinni fótboltalega, það ekki Arnars?
Ég er bara
sjokk
bínu orlaus að hérna, þetta sé allir í staðan og þetta er svona sko skipulagsliða segir mjög samanlegar og sóknarleikurinn já og haukum sísta leikum hefur bara verið mjög skrítin bara svona úrraðaleysi og bara út allt og hérna en varnarleikurinn hefur bara einhvern veginn á sama tíma bara farið alveg sama veg, bara leikmenn eru alveg týndir, veit ekkert hvað er að staðsetja þessum vellinum og veit ekki alveg hvernig að pressa og þannig að ég veit ekki, hörðu þér þetta ungur og svona, veltið því að hans fyrir sér hvort að hann svona bara, hvort að farið það svona aðeins í hann að fá Söru inn, svona stóran karakter, miklu stærri raunar heldur en hann og hún er miklar skoðanir og lætur í sér heyra á æfingasvæðinu og
ég get rétt ímynda mér hvernig það var klefanum eftir hann að leiki í Keflavík sko.
Já, þannig að þetta er svona skrítið að hérna, þú ert á alvöru flugi bara efstara deildinni og gekk virkilega vel, þú ert tilkynir hérna, og Sarabjörs er komin og það eru ekki unni fótballtaleik síðan sko.
Og það eru heppnar að hann var ná jætti bæði Káir og Völsung sko, í þessum hindleiki sem gerir jætti blíi og auðvitað vantar eitthvað leikmenn eða vantar leikmenn þá eiga að geta leikmenn að geta komið inn í skipulag og hérna, það er bara ekki búið að vera gott í þessum leik og já, auðvitað ekki verið með kannski sinn aðal markmann en á múti Keflavík var það ekki hennar á mínum mati með þetta varnarleikurinn og sjokkarandi
Nei, þetta er náttúrulega virkilega aðeinsvært eitthvað svona í lokin bara eitthvað slúður
Öndild kvenna?
Öndild kvenna?
Hann er skoða hana?
Nei, ég er ekki búin að skoða hana
Það er bara einhver
sex liðið í öfnast í
hana Já, bara fjölni var á tóknum
eða
ekki?
Jú, það er náttúrulega er sko deildin splittast í þrennt mm-hmm. Það fjögur efstu, svo næstu fjögur, næstu
fjögur Skeptilegt plan
Þannig að, já, náttúrulega stórkostlegt plan að það er bara góða líkur því að, þú veist að til dæmis afturelding Ef þær vinna ekki á vopnaferði sem að fálið gera, Arnar, við þekkjum það nú, að Arnar endar gott rekord með vangi Júpiters á vopnaferði, að ef þær vinna ekki, þá afturelding bara ekki með. Og það búið að leggja peninga í það, það einhvern veginn í þrýsfjörur útlendingar og það alls konar
Gaman að sjá.
Pælingar í gangi.
Vestri komið með öflugt
kvöldið. Sko, ég held að þetta sé rétt hjá mér að Fjölnir, Vestri, Fylkir eru... með við leikinn sem það er búin að eftir að spila eina leik að það er nokkuð klárt að þau verð endi í efstu fjórum mm-hmm. það er bara einherji afturelding sem er spurningamerkið og einherji að duga jættifli afturelding verður að vinna og hérna, það er bara mjög fróðlegt og þessi deildin alltaf mjög sérstök að hérna, við skoðum bara markatölur og stigasöfnir að hérna, hann er verið fróðlegt að sjá hvort að við fáum hérna, Fjölni vestra einherja, fylki eða fylki áttu nú bara að gera það með annar eins og Selfoss gerði fyrra en
ég er bara að fá einherja að vestra upp það er eitthvað fallið
það verður geðvægt, en já, mjög allir sérst
algjörlega, eruð með eitthvað slúður í lokin eitthvað sem má koma frá
Arnar er líklega styrir því
ég er alveg tómum ég bara,
sendir okkur engin eitt
nei, ég held að hérna
endilega senda innhólfið ef þið eru með eitthvað glugginn alltaf galopin það er alltaf eitthvað búið að gerast, þinga til þú ertu sérlega komin í Breiðablik og Katie Cousins í Þrótt
já, bara sama umtalum, ég veit að Stjarnan er að leita miðverði Þegar telum við fyrir út, þannig að við erum alveg búist í því að sjá eitthvað þar.
Allir valgir eitthvað meira. Emma Hawkins komin, Ragnar Þórum komin tilbaka.
Einhvern veginn bara að það lítur að vera einhvers konar fundur upp í hlíðarenda akkurat núna, hvort sem það er að ræða þjálfaramál eða hvort sem það er að ræða einhverja leikmenn í viðbót. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að allan að þrjú eða fjöguleið sé að fara að sækja leikmenn.
Já, Fróðið að sjá hvað gerist, strákar. Bara takk hérlega fyrir hún með mér henni í kvöld, gaman að snúa aftur og ræða þetta allt saman. Næsta umferði í bestöld kvenna hvenar? Er það með?
Hann
alltaf bara bikar undarúrslit framöndan.
Fyrst þessi deild, hann er þetta alltaf að vera á fullu eða alltaf eitthvað fokkin stoppa á milli.
Já. Það er alveg hörku umferði, minna við fáum Þrótt Víking. Já. Það er félagarnir, Gylfi og Óskar sem að kýtast á Samsung og IBF
það er skildum að
það það er gaman að sjá viðtölu til leikðan
en það?
Já, hvort að hvort að verður drullegur hann að hjálfa
hann það er svona, þetta er eins og hver einstu umferð er hörku
við veist þessu allar umferðir sem mjög aðtilsverður alltaf aðtilsverður
það er mikið framöndan og svona bara sér leikur 15. ágúst FH Breiðablik í Kaplakrika
það voru vondi bara að uppsellta þannleik
Það ætti að vera það, ef allt er eðlilegt.
Svo undanúrslit bikar, hún sem flestir mæti þangað og auðvitað ásöldlega á föstudaginn. Takk kærlega fyrir að hlusta.